Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 30 ianuarie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil, mai întâi vremea se mai limpizește astăzi, după ce a fost mai mohorâtă și umedă ieri, și așa va fi preț de câteva zile. În general, însă, temperaturile rămân nefirește ridicate în continuare, în contradicție cu fila calendarului, astfel încât colecția de nostalgie se completează tot mai mult și cu cea după zăpadă și prospețimea gerului.
La nord, maxima zilei va fi de 8 grade, în capitală și zona centrală temperaturile vor oscila între 7 și 9 grade, iar în regiunea de sud se va ajunge și până la 10 grade Celsius.
Reforma justiției este cea mai îndelungată prioritate urgentă a tuturor guvernărilor pe care le-a avut Republica Moldova. Cu toate acestea, calitatea actului justiției rămâne în continuare percepută ca redusă, iar unica certitudine pe care o are în continuare cetățeanul în privința reformei sectorului judecătoresc pare să rămână doar majorarea salariilor din domeniu. Revenim așadar în convorbirea ce urmează la această temă, inclusiv la întrebarea de ce acești bani n-au adus normalitatea, că de fericire nici nu era cazul. Interlocutoarea noastră va fi Victoria Virschi, consilieră juridică la Centrul de Resurse Juridice, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan se întreabă de ce Curtea Constituțională vrea o mașină scumpă. Vă urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre posibila încheiere a perioadei de grație pentru guvernarea liberală din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Organizația Mondială a Sănătății a convocat pentru astăzi o reuniune de urgență în legătură cu combaterea coronavirusului din China. Parlamentul European a votat covârșitor despărțirea Marii Britanii de Uniunea Europeană după 47 de ani. La Washington continuă procesul de impeachment împotriva președintelui Donald Trump, dar republicanii cred că s-ar putea ca mâine să se încheie fără a mai fi audiat și martori. Și ONU confirmă că birourile sale de la Geneva și Viena au fost ținta unor atacuri cibernetice anul trecut. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei Igor Dodon s-a adresat ieri adunării parlamentare a Consiliului Europei și în discursul său, rostit în patru limbi, domnul Dodon a vorbit despre faptul că Moldova ar fi divizată în mod fals în curente geopolitice, când de fapt milioanele de cetățeni moldoveni care au plecat au fugit de sărăcie, a spus președintele moldovean, care a cerut Consiliului Europei, dar și tuturor instituțiilor europene, să nu sprijine politicienii moldoveni, ci cetățenii moldoveni. Secretarul de stat american Mike Pompeo este programat să sosească la Kiev astăzi de la Londra pentru a se întâlni cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky și cu alți oficiali, ca parte a unui turneu care îl va duce și în Belarus, Kazahstan și Uzbekistan. Întâlnirea lui Pompeo cu Zelensky și alți oficiali este programată pentru mâine. Întâlnirile vor evidenția sprijinul american pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, a declarat Departamentul de stat într-o declarație înainte de vizită. Pompeo este programat să participe și la o ceremonie la Kiev pentru a-i onora pe cei care au murit în lungul și sângerosul conflict din estul Ucrainei, împotriva separatiștilor susținuți de Rusia. Peste 13.000 de oameni au murit în conflict din 2014. Rusia a confiscat și a anexat peninsula Crimeea Ucrainei într-o acțiune care nu a fost recunoscută de comunitatea internațională. Cu o zi înaintea discuțiilor cu conducerea ucrainiană, Departamentul Trezoreriei american s-a alăturat Uniunii Europene și Canadei, impunând noi sancțiuni Rusiei ca răspuns la, cităm, agresiunea continuă a Moscovei față de Ucraina și față de tentativa de ocupare a Crimeei. Lumea a ajuns într-un punct critic în eforturile de combatere a focarului de coronavirus, a declarat un înalt oficial a Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, adăugând că este foarte impresionat de răspunsul Chinei la această criză. Autoritățile chineze au declarat ieri că în China există peste 6.000 de cazuri confirmate și 170 de persoane au murit. În 16 țări au fost confirmate cazuri de îmbolnăvire cu acest virus, iar astăzi OMS a convocat o reuniune de urgență, considerând că epidemia ar trebui declarată urgență globală pentru sănătate. O delegație OMS va merge în China săptămâna aceasta. Unele țări au început deja să-și repatrieze cetățenii aflați în Wuhan, orașul chinezesc cu 11 milioane de oameni din centrul focarului de coronavirus. Parlamentul European a votat aseară, în cadrul sesiunii plenare de la Bruxelles, acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Parlamentul European a aprobat despărțirea Marii Britanii de blocul comunitar, deschizând astfel calea spre Brexit, care va avea loc mâine. În Senatul american a continuat procesul de impeachment al președintelui Donald Trump. Echipa sa de avocați a susținut că, chiar dacă a încercat să condiționeze ajutorul militar pentru Ucraina în schimbul unor câștiguri politice, acesta nu este un motiv pentru acuzarea sa și suspendarea sa din funcție. Acest argument a fost invocat în prima zi de întrebări și răspunsuri care s-a desfășurat ieri. Democrații din Camera Reprezentanților l-au acuzat pe 18 ianuarie pe președintele Trump că și-a folosit puterile oficiale pentru a face presiune asupra guvernului Ucrainei în folos politic personal și că a încercat să obstrucționeze investigația Congresului cu privire la comportamentul său incorrect. Democrații vor să-l cheme ca martor pe fostul consilier pentru probleme de securitate națională John Bolton pentru a depune mărturie, dar Casa Albă se opune, invocând chestiuni de securitate națională. Republicanii și-au exprimat speranța că procesul se poate încheia chiar mâine, fără a mai fi audiați martori. Și Organizația Națiunilor Unite spune că birourile sale de la Geneva și Viena au fost ținta unui atac cibernetic anul trecut, care a vizat listele de conturi ale utilizatorilor, dar a insistat că nu au fost obținute informații sensibile de către hackeri. Oficialii ONU nu au făcut speculații cu privire la sursa hack-ului, dar, având în vedere nivelul ridicat de sofisticare, este posibil ca în spatele său să se afle un actor susținut de un stat, a spus un oficial ONU. Geneva găzduiește mai multe agenții ONU, inclusiv Consiliul pentru Drepturile Omului, Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Înaltul Comisar pentru Refugiați, Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Mondială a Comerțului. Organizațiile din Viena includ Agenția Internațională pentru Energie Atomică și Oficiul pentru Droguri și Criminalitate. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice ore găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV pur și simplu, difuzate de luni până vineri la Postul Public Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergiev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Victoria Virschi, consilieră juridică la Centrul de Resurse Juridice. Doamna Virschi, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Bună dimineața, doamnă Virschi. Așadar, ați reluat și pe bună justificare într-un comentariu pentru presă tema salariilor majorate considerabil în sectorul justiției, temă regăsită într-un studiu anterior al Centrului de Resurse Juridice și asta, în primul rând, pe fundalul percepției publicului cel puțin, că reforma de justiție s-ar fi rezumat deocamdată în cea mai mare parte doar la aceste majorări. Haideți mai întâi să vedem cum se prezintă Republica Moldova sub acest aspect în comparație cu alte țări din fostul lagăr socialist și sub aspect de medie cu țările membre ale Consiliului Europei. Bună oară, doamna Virschi, salariile judecătorilor și procurorilor. Chiar și după majorările salariale substanțiale din ultimii ani, Republica Moldova plătește în continuare comparativ cel mai puțin judecătorilor și procurorilor, nu?
Exact. Deci noi în ultimii ani salariile judecătorilor au crescut, în special începând cu anul 2018, salariile au crescut considerabil. Dacă în anul 2016 noi deja aveam salarii mai mari comparativ doar cu salariile din Ucraina, comparativ cu salariile judecătorilor din România, judecătorii noștri aveau de 3 ori sau 4 ori mai puțin, atunci, deja în anul 2018, salariile judecătorilor începători au crescut cu 41% comparativ cu 2016 și salariile de la judecătorilor de la instanța supremă a crescut cu 35%. Deci chiar și cu așa o majorare în anul 2018, oricum judecătorii din Republica Moldova au un salariu mult, mult mai mic decât media țărilor din Europa.
Pe de altă parte, nu poți fugi de realitățile economice ale țării raportate la salariul mediu din Republica Moldova din acest punct de vedere. Aceste salarii se aliniază cu media la nivelul Consiliului Europei.
Exact. Dacă noi să avem o comparație mai informativă, atunci este adevărat că dacă comparăm remunerarea judecătorilor din Moldova cu salariul mediu brut pe economie din Republica Moldova, atunci această remunerare este aproape de media țărilor din Uniunea Europeană, ori în anul 2018 judecătorii începători din Republica Moldova au primit 2,8 salarii medii pe economie, iar judecătorii de la instanța supremă 4,4 salarii medii pe economie.
Rămânând totuși la realitățile noastre, în 2018, doamna Veschi, ponderea bugetului alocat justiției din Republica Moldova constituia, dacă nu mă înșel, 1,3% din toate cheltuielile publice, în timp ce media din țările membre ale Consiliului Europei este de niciun procent. În acest sens, doar Bulgarii și Letonii par să aloce mai mult procentual. Dar și aici procentele, cum s-ar spune, n-ar trebui să înșele. Cum se prezintă lucrurile dacă traducem acest procent în alocații pe cap de locuitor în comparație cu media țărilor membre ale Consiliului Europei? Cum stă Republica Moldova din acest punct de vedere?
Din acest punct de vedere, este adevărat că pe cap de locuitor Moldova aloca... Am avut o cifră de 8, respectiv în Republica în 2016, respectiv în 2018, 4,3 per locuitor. Deci, așa, aici se justifică că acest procentaj, în mare parte, se datorează majorărilor, în general, a salariilor tuturor funcționarilor publici din Republica Moldova la sfârșitul anului 2018 și inclusiv și a judecătorilor și procurorilor.
Iată, în societate există totuși un sentiment de frustrare și nemulțumire legat de ceea ce este perceput ca un soi de privilegiu salarial în domeniul justiției, pe de o parte, și așteptările înșelate privind calitatea actului justiției, integritatea judecătorilor, procurorilor, și rămân totuși cu întrebarea, dar ar putea oare doar majorarea salariului să asigure schimbarea în bine din sectorul justiției?
Cu siguranță nu. Majorarea salariilor este o măsură, o premiză pentru a asigura calitatea și pentru a asigura independența și integritatea judecătorilor, dar cu siguranță nu este unica măsură. Pe lângă aceasta ar fi necesară responsabilizarea judecătorilor, ar fi necesară asigurarea transparenței în procesul decizional, ar fi necesară cu siguranță un proces de selecție și de promovare a judecătorilor corect, bazat pe merit, și neapărat pe lângă aceste măsuri sunt foarte necesare și implicarea unor altor actori din sectorul justiției, procurori, avocați, care să ceară responsabilizarea judecătorilor, care să ceară o justiție corectă și fără corupție, dar neapărat și a justițiabililor.
Dar de ce, totuși, de ce sunt măsuri cunoscute în general, doamna Veschi? De ce credeți că n-a funcționat până acum? Despre aceste lucruri se tot vorbește de ani buni, să spunem așa, și iarăși trebuie să fie reluate aceleași, cum să zic eu, să se invoce aceleași necesitatea acelorași măsuri.
Este probabil și cauza că au fost anumite opuneri atât din partea autorităților care urmau să ia aceste măsuri, să implementeze aceste măsuri, probabil cât și opuneri din partea celor care urmau să, supra cărora urmau să fie implementate aceste măsuri.
Dar cum, iată, vorbind de calitatea actului de justiție, cum se poate judeca despre această calitate, despre starea de bine în domeniul justiției, în baza căror criterii? Cum ar trebui, ce ar trebui să observe, de exemplu, publicul obișnuit, astfel încât să constate că lucrurile merg spre bine în acest sector?
Este necesar că atunci când este efectuat actul de justiție, judecătorii să se bazeze doar pe lege, să pună în capul mesei drepturile omului, drepturile justiciabililor. Este necesar ca să fie asigurate toate acele măsuri de asigurare a transparenței, să fie distribuite aleatorie dosarele, să fie înregistrate ședințele de judecată, să nu fie, să nu avem o justiție selectivă.
Și vorbind de sarcina de muncă a judecătorilor și procurorilor, iată cum stau lucrurile. Înțelegem că numărul cauzelor examinate de judecătorii din Republica Moldova este cu cel puțin 23% mai mic decât media din țările membre ale Consiliului Europei. E bine? E firesc? Poate e rău?
Exact. Cifrele ne arată că, de fapt, judecătorii noștri examinează cu un procent semnificativ mic sau mare, dar mai mic decât media Consiliului Europei. Dar viteza cu care se examinează dosarele este una la fel cu mult mai mică decât în celelalte țări din Consiliul Europei.
Și asta e o performanță bună sau dimpotrivă, această viteză? Înțeleg că doar Rusia și Azerbaijan depășește Republica Moldova în acest sens, în perspectiva rapidității, da.
Asta tot ne spune despre calitatea actului de justiție, pentru că atunci când există o asemenea viteză, atunci nu știu pe cât de calitativ poți să asiguri acest act al justiției.
Despre ce... Deci există un preț și al oricărei viteze. Și pe final, doamna Vischi, despre ce vorbesc alte două cifre care deosebesc Republica Moldova de celelalte țări membre ale Consiliului Europei? Numărul considerabil mai mare al procurorilor față de cel al judecătorilor și numărul avocaților, care iată, este, potrivit statisticilor, cel puțin de două ori mai mic decât media țărilor Consiliului Europei.
Este adevărat că numărul procurorilor, cât și numărul personalului care asistă procurorii, este mai mare decât în țările din Uniunea Europeană, dar și de faptul că și numărul avocaților, dar aici trebuie de menționat despre faptul că acest număr pentru anul 2018 de avocați include doar avocații care au licență activă, respectiv care au dreptul să profeseze și nu acelor care și-au suspendat licența pe perioada respectivă.
Da. Doamna Vischi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Victoria Vischi, consilieră juridică la Centrul de Resurse Juridice.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vă urmă o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
La Strasburg, la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, președintele Igor Dodon a vorbit despre dorința Chișinăului de a avea relații bune și cu Uniunea Europeană și Statele Unite, dar și cu Rusia și Turcia. Secretarul de stat american Mike Pompeo este așteptat astăzi la Kiev și în turneul său, un altul diplomat american va ajunge și în Belarus, Kazahstan și Uzbekistan. Organizația Mondială a Sănătății a convocat pentru astăzi o reuniune de urgență în legătură cu combaterea coronavirusului din China. Parlamentul European a votat aseară covârșitor despărțirea Marii Britanii de Uniunea Europeană după 47 de ani. Brexitul va avea loc mâine. La Washington a continuat procesul de impeachment împotriva președintelui Donald Trump, dar republicanii cred că s-ar putea ca mâine să fie încheiat fără a mai fi audiați martori. Organizația Națiunilor Unite a confirmat că birourile sale de la Geneva și Viena au fost ținta unor atacuri cibernetice anul trecut și Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite s-a alăturat Uniunii Europene și Canadei, impunând noi sancțiuni Rusiei, ca răspuns la, cităm, agresiunea continuă a Moscovei față de Ucraina și față de tentativa de ocupare a Crimeei. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și, bineînțeles, pe rețelele de socializare Facebook și Adna Clasnichi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:20 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Pe portalul Mold Street a apărut un material la subiectul terenurilor statului de la Mold Expo. Jurnaliștii scriu că acestea ar putea ajunge în scurt timp în proprietatea unor companii private la prețuri derizorii. Astfel, o companie controlată de foști funcționari ar urmări interesul de a construi mai multe blocuri de locuit pe teritoriul Mold Expo. În material se scrie că aceasta ar fi obținut controlul asupra unui imobil nefinalizat și vrea să privatizeze un teren de un hectar adiacent pe care ar avea deja un proiect de construcție a 4 blocuri locative și vor urma alte cereri. Citez, acesta ar semnifica lichidare, de fapt, a centrului Mold Expo, subliniază Mold Street. Jurnal TV a anunțat că clădirea gimnaziului din satul Bogzeș, traionul Telenești, pentru o renovare căreia s-au cheltuit peste 2,5 milioane de lei, stă acum părăsită. Instituția de învățământ a rămas pustie după ce elevii de aici, 35 la număr, au fost transferați în școala din satul vecin, Crăsnășeni, se scrie în material. Jurnaliștii adaugă că chiar dacă datele oficiului medical din sat arătau că natalitatea scade drastic, gimnaziul a fost reparat și nu de o firmă oarecare, ci de cea a primarului Vasile Uzun, membru al Partidului Democrat. Bătălia sondajelor în campania electorală, așa este intitulat un comentariu semnat de experta media Viorica Zaharia pentru portalul Media Critica. Autoarea subliniază că sondajele sunt folosite pentru a influența preferințele electorale ale cetățenilor. Zaharia scrie că pentru specificul mediatic al Republicii Moldova este importantă o precizare. Experții care fac aceste sondaje trebuie să fie independenți și cu expertiză în domeniile respective. Citez, altfel, materialele ies manipulatoare, spune ea. Cât despre mass media și diseminarea unor informații manipulatoare, Viorica Zaharia susține că redacțiile credibile ignoră de regulă sondajele dubioase. Angajații de la mai multe centre de excelență și instituții de învățământ profesional tehnic din Chișinău, din Nordul și din Sudul Republicii nu și-ar fi primit salariile pentru luna decembrie a anului trecut. Afirmația îi aparține fostei ministre a educației din guvernul Maia Sandu, Liliana Nicolaescu-Onofrei, scrie Cotidianul. Citez, ce se întâmplă? E vorba de o simplă întârziere din partea ministerului sau deja e vorba de deficit operațional și guvernul ascunde criza de lichidități a bugetului, a menționat fosta ministră. Agenția de știri IPN îl citează pe ministrul agriculturii Ion Perju, care susține că își dorește revitalizarea sectorului zootehnic, astfel încât Republica Moldova să înceapă să exporte nu doar cereale, dar și produse cu valoare adăugată, sporită, cum ar fi carnea și produsele lactate. Radio Chișinău scrie despre litigiul care vizează două terenuri din grădina publică din Bălți. Este cetată reprezentanta Asociației pentru Drepturile Omului, Lex 21, Diana Grosu, care a menționat că parcul este un monument de istorie. Citez, patrimoniul public se administrează în mod fraudulos la Bălți, se vând terenuri la preț de nimic, se mușamalizează cazurile ca societatea să nu le cunoască. În municipiul Bălți se fac foarte multe intervenții la monumentele de istorie și cultură, fără a solicita participarea și avizul autorităților, a declarat onegista. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Thank you. stat. Domnule, ce e asta să așa-i lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Despre cheltuirea ineficientă a banilor publici se vorbește ani de zile aici. Numai curtea de conturi, câte mișmașuri și nereguli a descoperit. Și câte dintre acestea s-au soldat cu pedepsirea vinovaților? Cred că nimeni nu știe. De unăzi, o știre s-a răspândit prin Chișinău, aceea că o importantă instituție, Curtea Constituțională, plănuiește să cheltuiască circa 40.000 de euro pentru cumpărarea unui automobil. M-am uitat pe site-ul instituției, am găsit niște numere de telefoane și am sunat de 6 ori. Nimeni nu a vrut să ridice receptorul. De aceea am rămas cu un mister nedezlegat. De ce oare vrea CC să cheltuiască tocmai 40.000 de euro pentru o mașină? Eram foarte, foarte curios să aud o explicație. Pe Facebook cineva spunea că cei de la Curtea Constituțională nici nu au nevoie de mașină. Eu nu pot să fiu atât de sigur. Poate munca grea a celor de la Curtea Constituțională presupune tot soiul de deplasări în provincie și chiar e nevoie de un automobil. Poate au ceva de cărat oamenii. Ceea ce mă nedumerește e că s-au rezervat 40.000 de euro pentru mașină. Păi nu se poate cumpăra o mașină mai ieftină? Cu 10-15.000 de euro poate fi cumpărată o mașină foarte bună. Sau cei de la Curtea Constituțională vor o Tesla de 40.000. Ar fi fain să auzim o explicație. O așteaptă cu nerăbdare mulți contribuabili.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Să se fi încheiat perioada de grație pentru guvernarea liberală, un prim semnal, lipsit de echivoc, am avut săptămâna trecută la Iași, la festivitățile de ziua Unirii Principatelor. Și președintele Iohannis și premierul Orban au fost întâmpinați cu proteste, mulțimea amintindu-le celor doi lideri că nu se fac progrese în ce privește autostrada ce ar trebui să asigure legătura cu Transilvania și că Moldova, în general, rămâne o regiune defavorizată din punct de vedere economic. Iată că, după câteva zile, liberalii sunt din nou ținta unor comentarii ostile venind din mai multe direcții. Situația e cu atât mai neobișnuită, cu cât ceea ce li se reproșează liberalilor este prezentat de către aceștia drept un mare succes. Este vorba despre desființarea așa-numitelor pensii speciale. În această categorie intră pensiile militarilor, magistraților, parlamentarilor, diplomaților. Foarte critici la adresa liberalilor sunt cei din Uniunea Salvați România, aflați teoretic de aceeași parte a baricadei. Ei îi acuză pe liberali că au montat această mascaradă în complicitate cu pesediști. Prin urmare, liberalii proclamă că au obținut o mare victorie, pe de altă parte, foarte multe voci vorbesc despre un eșec lamentabil provocat cu bună știință. Sunt toate șansele ca același lucru să se întâmple și în chestiunea alegerii primarilor în 2 tururi. Guvernul și-a asumat răspunderea, PSD a anunțat că va depune moțiune de cenzură. Dacă moțiunea trece, liberalii și-au exprimat intenția de accelerare a procedurii pentru organizarea alegerilor anticipate. PNL speră că se va modifica atunci structura Parlamentului, numai că nu putem ști care va fi starea de spirit a electoratului peste 5-6 luni. Evenimentele și reacțiile din ultima săptămână ar trebui să-i facă pe liberali mai circumspecți. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni de la această oră.
Punem punct aici, moderatorul ediției din această dimineață, Natalia Sergeev.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.
Thank you.